Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Da kan jeg, Anette, ønske velkommen til nok en oppturepisode, Ingeborg.
Ja.
Vel vitende om at strømregningen for desember har kommet. Den var på glatte 11.500.
Hva skjer opp hos dere? Ja, men, det er jo som det, du har en sånn pest som henger som en mørk sky over huset.
Ja, men det er jo ikke det eneste. For mannen min, som vi har kalt musikalartist det siste halvåret, er vel
blitt. Ja, han har jo hatt en fremtredende og meget god rolle i musicalen Mamma Mia, hvor han blant annet har lært seg å danse sexy til Volevo.
Ja, tror du han danser sexy til Volevo for tida? Nei, for folketeatret er stengt ned.
Ja, så, men blir det noe Volevo på deg, eller er det lite?
Så lite. Volevo oppe i det Walter Numske hjem. Det er altså en mann som subber rundt arbeidsledig, og jeg hadde ikke turt å fortelle dette hvis ikke jeg var vel vitende om at sånn har vel de fleste av lytterne våre det også.
Ja, det er ikke sikkert at alle har en arbeidsløs Volevo å trekke rundt på, men jeg tror ikke dere er alene om å få en helt sånn hårreisende høy strømregning, og det å kjenne på at livet så langt i 2022 er litt rass.
Ja.
Det slo vi jo fast allerede forrige uke, men 11.000 i strømregning, det er det høyeste jeg har hørt i min bekjentskapskrets. Jeg klarte å knugge oss ned under 4.000.
Nei, det er det verste.
Ja, men jeg dusja nesten ikke, vet du, hele desember.
Nei, men du gjør jo ikke husarbeid heller. Det er jo ikke noe støvsuging i det huset ditt.
Halvor var så mye borte. Så han kom hjem og sa, hvordan har du klart å bruke så lite strøm? Ikke dusja, har ikke vasket klær, jeg har ikke vasket gulvet, jeg har børet ved, for jeg har fyra da, for å holde strømutgiftene, så jeg har gjort kun en ting, og det var å bære ved.
Men er du sånn som går med kost og støvbrett?
Ja,
i stedet for å støvsuge
hele
tiden.
Jeg har sånn feiebrett hvor jeg feier opp sånn rusk og rask etter veien, og så store hybelkaniner, og så kaster jeg de i søpla, så ser jeg meg rundt, og så er jeg fornøyd.
Ja, for kaninene, de setter seg så lett på børsten, vet du.
De gjør det, børsten suger kaninene opp.
Du trenger ikke noe støvsuger,
nei,
du?
Nei, så drar jeg da hybelkaninen løs av kosten, får den ned i søpla, så kan jeg se meg rundt og være fornøyd.
Og allerede her er vi mer positive.
Ja!
Fordi at jeg må jo bare si, for det første har vi jo da kommet oss gjennom, ja, på mandag var det vel tidenes mest ræva mandag. Det tror jeg noen forskere fant ut i 2005.
Du trenger ikke være forsker for å finne ut at den mandagen nå var tidenes mest ræva.
Nei, altså den tredje mandagen i januar er visst, det er slått fast at det er da du er mest deppa.
Riktig.
Ja, du kan jo tenke tilbake og tenke om du hadde en strålende mandag.
Vi begynte mandagen med å ligge sammen, så hadde vi en lang, god frokost. Halvor fyra i
peisen. Ut av
studiet!
Ingenting av det skjedde.
Nei.
Du går jo og dasser rundt i joggedress, du også.
Ja.
Men jeg må jo
ikke jeg dusje heller, det er ingen som vil ligge med meg.
Jeg tror det er noen der ute. Men i hvert fall, så er det noe en gang sånn, vi er forbi verste mandagen i året.
Yay!
Jeg kjørte ned til jobb i dag i min bil og kjørte over den hvite broa ved barcode der. Og da var det en så stor rund måne som så ut som en...
Var du så tidlig oppe?
Nei, men en måne er jo rett som det var på himmelen. Rett som det er på himmelen. Og da så det ut som barcode var glitt. Diamanter i horisonten.
Oi,
og da
fint.
Kjente fru Numme at nei, nå herfra går det bare oppover. Og det sa vi, det startet vi i forrige podcast med også. Herfra går det bare oppover, og det er det eneste vi kan love.
Kjære Anette, den første oppturen min i dag, den blir en liten reise, og jeg skal ta deg med til et land og en by som jeg vet du elsker, hvor de snakker et språk som du liker å hvert fall late som du prater.
Ouais,
ouais, ouais. Du veldig god på tulle fransk.
Ouais, ouais, ouais. Je t'aime. Eller j'aime Paris. J'aime Paris.
J'aime Paris.
Hørte du, jeg måtte tenke meg skikkelig.
Ja, du måtte gjøre en kjapp revurdering av verb og, ja. Men det var fint. Det var fin svung I det, for jeg har jo da vært I Paris. Jeg har vært så gæren at jeg har dratt til Paris I 2022.
Det elsker jeg, Ingeborg, og jeg har sett noen pikante bilder på Instagram.
Oh.
Blant annet et hvor du sitter med beina høyt oppå en puff, tror jeg, med noen fabelaktige tøfler.
Ja.
Jeg lurer på om det var, var de I fjær, laget av fjær?
Ja, de knallblå, eller litt sånn turkise med fjær, og jeg kan også bare kaste inn som en liten tilleggsopplysning at den dristige kjolen jeg hadde på meg da, den har jeg fått av deg.
Ah!
Yes, så det var en gave fra deg til meg, og den brukte jeg når jeg var I Paris. Men dette var da, for å sette historien litt for lytteren, så var det julegaven jeg fikk av Halvor Haugen, som jeg gift med. Han slo på stortromma med tur til Paris.
Vet du hva, det artig, for jeg vet ikke om du husker at jeg fortalte om en Paris-tur for et par måneder siden, og det var jo da min mans 50-årsgave til meg.
Ja, så de to, de følger hverandre som skygger egentlig gaveløpet, livets gaveløp.
Great minds think alike.
Ja, ellers har Halvor Haugen hermet etter Thomas
Nomme. Ja, hermegås.
Det kan gå til at han har vært litt hermegås, men det gjør ikke noe.
Neida!
Fordi tur til Paris jo aldri feil. Og vi var litt sånn, du vet, I korona og alt, så blir du nesten litt sånn, går det an? Det lov? Du, men det føles, du må snakke lavt om det det lov.
Jeg vet det.
Men det jo det. Vi har jo ikke brutt noen anbefalinger eller råd, og vi forholdt oss jo til reglementet dit vi kom. Men det som oppturen da, og det morsomme, at Halvor ganske flink til å gjøre research når han skal overraske meg, så han hadde nok brukt ganske lang tid på å finne hotell.
Åh.
For det var liksom ikke SAS-hotellet ved flyplassen som han hadde boket denne gangen. Nei. Det var et bittelite pikant, vil jeg si, hotell som ligger oppe I Montmartre, eller Pigalle, for å være enda mer spesifikk, og det det gamle horestrøket.
Ja, fy søren.
Vi bodde altså under 100 meter fra den røde mølle, altså Moulin Rouge, og hotellet har vært horehus.
Jeg elsker det.
Altså det var...
Men det noe sted I Paris som nesten ikke har vært horehus?
Ja, hvertfall hvis du bor I Pigalle har det vært mye horehus.
Ja.
Men det som fascinerer meg så innmari med franskmenn, hvordan de klarer å få selv liksom de mest møkkete delene av sin historie til å bli noe vakkert, fantastisk og glamorøst.
Fikk du lyst til å bli prostituert?
Veldig! Ja, men men voldsomt! Det jo derfor jeg går med fjærtøfler og nattingstrømper. Jeg fikk jo så lyst til å bli gledespike etter at han som da var sånn bøtler på hotellet hadde fortalt oss, for han tok oss med rundt, og det var masse små rom som da hadde vært gledespikesalonger, og de har bevart da den gamle innredningen, bare brøsja den opp med, du ville jo ikke sitte på fløyelen fra den gangen, for de var jo nakne hele tiden.
Ja, den litt stiv.
Den var nok litt stiv når de tok og trakk om fløyelstolene I nyere tid.
Ja.
Men de har tatt vare på, det tunge røde fløyelsgardiner, du må liksom dra gardinene til side for å komme inn I en ny salong. Det er som et boudoir da, og det så lekkert, og de hadde innredet en sånn nydelig bar, og han fortalte da om hvordan disse gledespikene til Madame Souquet, fordi hotellet heter Maison Souquet, og det oppkalt da etter horemammaen Madame Souquet, som jo jeg nå drømmer om å bli. Og da lå da nakne damer rundt, sant? De var dekt med fjær, paljetter, de hadde fjærtøfler, de hadde nydelig sminke, de lukta rose, I hvert fall sånn som han beskrev det da. Og som han sa, ekteskap den gangen, vet du, det var jo ikke kjærlighet. Det var plikt og nødvendighet. Så for å liksom,
litt sånn som nå.
Litt som nå. Så for å faire de l'amour, så kom de da og møtte disse vakre, nydelige, skjønne, velduftende gledespikene som var overstrødd med fjære diamanter. Sånn beskrev han livet som prostituert. Og du blir jo ganske fascinert, for jeg fikk jo helt stjerner I øya og var sånn, tenk å ha vært gledespike, du. Det hadde vært en drøm.
Og det Halvor var kanskje ikke like begeistret for at du likte den ideen han, så godt.
Du skjønner, uten å gå I detalj, for jeg har en veldig privat mann, men jeg blir jo veldig inspirert. Så jeg tror han synes at dette var en kjempegod idé. For jeg fikk jo lyst til å gå med nettingstrømpe og fjærtøfler og bar overkropp og være sånn. Jeg hadde til og med fader hakke meg en kveld sånn hatt med slør.
Nei, og det ble ikke komisk.
Altså, det var jo helt åpenbart egentlig bitte litt komisk, men jeg gikk så inn I rollen som gledespike at jeg bar den hatten med bravur, vil jeg si
selv. Oh, herregud,
men det fascinerer meg da med franskmenn, for her hjemme så vi ofte litt sånn lutrygga I møte med egen historie. Ja. Og sånn, nei, vikingene var ikke noe særlig, liksom. De spiste fluesopp og voldtok, liksom. Mens franskmennene kan altså få da organisert horeri til å bli verdens mest glamorøse business, og det beundrer jeg de så innmari for. Jeg fikk lyst til å bli prostituert gledespike av en helg I Paris, liksom. Og det mener jeg, det står det respekt av å klare å formidle det så glamorøst.
Du gæren, men har du klart å liksom sånn overføre den begeistringen til Oslo en januardag?
Overhovedet ikke sant. Altså, Halvor var på helgetur med Dita von Thies og våkna opp hjemme mandag morgen med Mossa.
I dag har jeg tatt på meg en hvit bluse til ære for deg, Ingeborg, men jeg lurer på en ting. Kan du se noe som litt annerledes med meg?
Yes, altså for å være helt ærlig, så synes jeg du ser barmfager ut.
Mener du det?
Det er akkurat som den fremhever puppene på en eller annen måte. Det nesten så jeg synes at venstre pupp liksom prøver å presse seg ut.
Hei på dere lyttere, sier jeg bare.
Ble det veldig feil? Var det feil det?
Du vet hva, jeg var så letta nå, og glad for at du har sett det også.
Har du tatt silikon mens jeg har vært I Paris?
Det har jeg ikke gjort. Men vet du hva som har skjedd?
Har du fått det som en velkommen bivirkning av koronavaksine, større pupper?
Ja.
Men det burde jo folk reklamere.
Ja,
ta vaksine, få større tiss.
Ja, nå skal du høre her. Jeg har tatt tredje dosen med Pfizer-vaksine.
Og blitt feisty med Pfizer.
Og så har jeg merket, nå kanskje fordi jeg har lagt på meg noen kilo I jula. Ja vel, greit. Men drit I det da!
Nei, vi skal ikke henge oss opp I sånne detaljer.
Nei, det skal vi absolutt ikke. Og for ei som har vært flatbrøsta hele livet, og alt jeg ønsket meg som ung jente var en drømmedag med svære patter.
En drømmedag med svære patter, ja. Det var beskjeden. Sendte du brev til hjemmets ønskebrød?
Og spurte bare. Nei. Men det liksom to ting jeg ønsket meg da jeg var liten. Det var å ha større pupper og liksom bare prøvde for en dag. Og så var det å være gutt, for da hadde jeg runka hele tiden. Men greit nok
du, tenk,
om det.
Tenk deg, deg som liten, Anette, det bare drøm stort. En dag med store pupper, og få lov å kjenne hvordan det å runke.
Ja, det synes jeg virker.
Du en visionær.
Men tilbake til brøstpartiet mitt.
Ja, vi må ikke slippe det
enda. Nei, det må vi absolutt ikke gjøre. Fordi at det var først da jeg satt og så på nytt. Ja, domboksen ruller og går hjemme I det valterske norske.
Med 11 000 kroner I strømregning, så har jeg ikke råd til å gå ut, Sim.
Nei, jeg har egentlig ikke råd til å se på TV heller, men det får så være. Men jeg så på nytt for noen uker siden, og da sier Johan Golden at han har fått et tredje bryst. Altså han har rett og slett fått en kul under høyre, eller var det venstre pupp. Og det rett og slett som en følge av koronavaksinen.
Men dette har han sjekket ut, håper jeg. Jeg håper at han ikke bare antar at en kul et tredje bryst.
Nei, han har sjekket det.
Ja, det var
og det
bra.
Kun Pfizer-vaksinen som gir disse bivirkningene, som lager da store lymfekjertler, det rett og slett det som skjer.
Men, så du har rett og slett bare fått kjertelutvidelse I frontpartiet?
Helt riktig. Det som kanskje bittelite grann nedtur I oppturen her, for du skjønner jo nå hvor jeg vil.
Det går det over?
Det går over. Men jeg nyter jo disse dagene her.
Du har rett og slett tatt på deg en utfordrende skjorte for at jeg skal se at du har fått større pupper, og det funket.
Ja, rett og slett.
Men hvorfor blir ikke dette kommunisert tydeligere som bivirkning, for det jo fortsatt noen som sånn, nei, jeg skal ikke ha vaksine. Men hvis Dagbladet hadde skrivet, for eksempel, tok koronavaksine, fikk kjempepenis, det hadde jo ikke vært en vaksinemotstander igjen.
Nei, og jeg tror ikke det hadde vært med pupper heller.
Nei, ja, dette mener jeg underkommunisert. Har du rapportert det inn I helseregistret som velkommen bivirkning?
Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg må jo innrømme at jeg var liksom sånn uviten om dette da jeg valgte tredje dosen, for da kommer du jo da kommer du inn på vaksinekontoret eller der du skal få boosten din, og så spør du, vil du ha Moderna eller Pfizer nå, siden du har to Pfizer fra før, og jeg ble veldig stuss, for jeg hørte at kanskje man skal mikse og trikse litt, kanskje det beskytter bedre, men hadde folk visst at hvis du tar triple Pfizer, så går du med svulmende bryst I 3 uker, så tror jeg ikke det hadde vært noe uvisshet utenfor det kontoret.
Nei, det tror ikke jeg heller. Og jeg kan bare kjapt da føye til at en til I dette studio får sin tredje dose denne uka, og jeg ikke I tvil om hvilken type vaksine jeg skal ta, hvertfall.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles. Og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Anette, var du stor fan av Sex og singelliv når den gikk på skjermene?
For meg så var det mer en sånn go-to-serie hvis jeg ikke hadde noe annet å se på.
Ja.
Synes det var fornøyelig. Men ha ikke sånn som går og siterer fra serien og som identifiserte meg veldig med de damene eller synes at det de hadde på seg var så fantastisk. Det var helt sånn greit.
Ja, helt greit.
Ternekast 4.
Ternekast 4. Jeg, kanskje ikke så overraskende, rullet jo en rolig ternekast 12 når det gikk den opprinnelige tv-serien kom. Den kom I 1998, og så ble det laget 6 sesonger. Jeg tror jeg har sett samtlige episoder I alle sesongene minst 20 ganger.
Ja.
Altså, jeg ble helt koko. Og elsket å være I New York. Jeg har vært på trapp til det huset hvor Carrie liksom bodde, utrolig inspirert av klærne og stylingen. Det var en veldig kjent stylist som het Patricia Field som stylet fra sesong 2 eller 3 som satte sammen de mest ikoniske antrekkene til mest Carrie da. Og så synes jeg Samantha var altså helt fantastisk, og jeg mener faktisk at hun, altså rollefiguren Samantha Jones som ble spilt av Kim Cattrall gjorde noe for feminisme og damers seksualitet fordi hun var så frigjort og skamløs og lot liksom jenter få lov å eie seksualiteten sin uten å måtte skamme seg, og det liker jeg så godt.
Mm, og det jeg helt enig med deg, så det jeg har fått med meg alle de positive bivirkningene av serien. Det har jeg.
Og det en scene som jeg synes står som en påla, hvis det kanskje ikke et godt uttrykk å bruke når du snakker om sex og sugejobb. Men det altså en scene hvor Carrie kommer inn på kontoret til Samantha og tar Samantha på fersken mens hun da gir postmannen en sugejobb.
Ja.
I USA så jo det the delivery guy, sant? Men det han som kommer
si,
med
brevet. Det har vi vel alle gjort, men det kan jeg ikke skryte på meg.
Nei, det kan ikke heller. Altså, aldri sug postmannen. Det det på bucketlisten. Men I hvert fall så blir det liksom uggen stemning mellom de, og Samantha mener at Carrie dømmende og synes liksom at hun har gått for langt og bla bla bla, og da har hun en sånn monolog hvor hun sier, jeg husker ikke kanskje ikke helt ordrett, så de verste fansa får bære over med meg, men det litt sånn I will wear whatever and blow whomever I choose as long as I can breathe and kneel. Og det synes jeg så ja. Nydelig. Altså, kjapt oversatt, jeg har på meg hva jeg vil, jeg suger hvem jeg vil, så lenge jeg kan puste og knele.
Elsker det.
Og det så fint! Og det poesi, altså jeg vil heller ha det enn Trygve Skau på en kopp, liksom. Hvis jeg må velge, så vil jeg heller ha det sitatet der.
Ja takk, begge deler, sier jeg da.
Ja takk, vi kan godt også ha et Trygve Skau-sitat, ikke for å snakke han ned, men det min poesi på en måte da. Jeg synes det så godt skrivet, det så smart og sassy og kult at hun så skamløs I forhold til det å suge hvem man vil. Men nå skal jeg videre.
Ja,
nå ble jeg
nå skulle jeg bare til å si, for nå det vel kommet ny serie?
Ja, Det det, og det egentlig den jeg skulle snakke om, og den heter ikke lenger Sex and the City, eller Sex og singelliv, og Samantha, min favorittkarakter, skrivet ut. Nå har damene blitt godt opp I 50-årene, og serien har fått navnet And Just Like That. Og det har jo vært knyttet av store forventninger fra fansen selvfølgelig. Hva dette for noe? Blir det bra? Kommer vi til å få liksom samme gode manus? Hva med stylingen? Hva med klærne? Og det kan jeg si med en gang, klærne, kjempebra. Mm. 10 av 10, synes jeg. Jeg synes spesielt Carrie har fortsatt helt vanvittig teft for å sette sammen kule antrekk. Jeg blir kjempeinspirert av måten hun bruker accessoirer og farger og fortsatt så modig da I måten hun klær seg på og både Miranda og Carrie har jo fått ganske grått hår den som det ikke har gått sånt like bra med aldersmessig jo hun Kristen Davis unnskyld, som spiller Charlotte, hun har gjort for mye med fjeset, og nå, vet du hva jeg vil ikke bruke noe tid på å kaste skygge eller skam over damer I Hollywood som ikke klarer å stå imot presset. Men det som problematisk, synes jeg, med serien, at når de liksom skal gjøre disse damene gamle, husk på, dette damer som bare bitt litt eldre enn deg og meg.
Par og 50 eller noe?
Satt ut I 50-årene, så hvor vi snart på vei vi også.
Ja da.
Og de har altså gjort for første, det med grått hår, tommel opp, det heier jeg på. Det å la det grå synes I håret, helt nydelig. Men det altså, allerede, nå har jeg sett sånn 4 episoder, og det har vært altså mannen til Carrie dør av hjerteinfarkt I første episode.
Uff, så trist.
Mannen til Miranda har blitt døv. Altså han hører ingenting når telefonen ringer, og de har ikke ligget sammen på 20 år.
Nei, kom igjen da.
Og Carrie må gjennom en hofteoperasjon, og som ikke det nedrig nok, så mens hun da ligger og kommer seg etter den hofteoperasjonen, så har Miranda finnet ut at hun vil prøve lesbisk sex, så hun blir da fingret på kjøkkenet av den binære nye podcast-sjefen
Nei,
til Carrie,
dette for noe?
Mens Carrie ligger og tisser på seg fordi hun ikke, for grunn av hofteoperasjonen ikke kommer seg på do og da blir jeg sånn, vet du det ikke dette her det å bikke 50, eller?
Nei, men dette overhovedet ikke
Nei, og så skal mannen til Miranda prøve å fingre henne på kjøkkenet, og da det så tørt at han liksom setter seg fast. Jeg synes det så størselig!
Ja, men jeg har jo hatt en episode her om tørr mus. Det kan folk spole seg tilbake til episode 3 eller noe
sånt. Ja, men du konkluderte jo med at musa ble ikke tørr.
Ja, men det jo det jeg mener! For da var det jævla reklame om en sånn mus som gikk opp på en sånn sanddynebank. Ja. Og det for folk slutte med! For musa trenger ikke å bli, det har jeg sagt mange ganger, det trenger ikke å bli tørr. Og det ikke sånn heller at mannen trenger å spytte inn der for å få deg våt. Nei, men nå ble jeg litt forbanna på de serieskaperne, skjønte jeg.
På tørrmusas vegne. Ja. Altså det...
Nei, men snakker jeg musas språk eller sak?
Du snakker både musas språk og sak. Og jeg, nå jeg så varm at jeg må ut av denne oppturen. Ja. Men det jeg skulle avslutte med sånn fiffig og fint da, før vi kom ut I sandbanken, var at oppturen I det... jo at det her jo fiksjon. Det jo ikke så... Det blir jo ikke så ille å bli 50, Annette.
Nei, du hører jo det. Mens du drev og flotta deg I Paris, Ingeborg, jeg tror nesten parallelt med at dine føtter da lå og hvilte på en eller annen fløyelspuff med... fjæretøfler og hva heter det, nettingstrømper
Jepsi.
Så satt jeg først I bastu jeg har en sånn portable bastu infrarød sauna som jeg
verdens minst glamorøse sauna du ser faen meg ut som svampebob
ja Du kan, altså det ser jo nesten ut som et lite telt.
Ja.
Det har jeg begynt å bruke nå, for jeg har litt, apropos det vi snakket om I sted, og de der sex- og singelivdamene, men jeg har litt vondt I ledda mine.
Ja, ok, ja, men så lenge du ikke tørr nedentil, så får det være.
Ikke sant? Jeg hjelper på litt med litt varme også, da. Så da satt jeg først I denne saunaen, og så, for Thomas var I 50-årslag, så jeg tenkte, nå skal jeg bare ha en sånn rolig kveld hjemme.
Ja, for du setter deg ikke I saunaen og liksom blunker. Det ikke sexy time.
Det ikke sexy time, men jeg sitter I saunaen ved siden av mannen min. Det får han faen meg tåle. Det en litt ydmykende seanse når jeg skal jukke meg ut av den naken og prøve og sånn klam over hele kroppen men greit nok, jeg var alene I saunaen gikk ut av den, tok en dusj, drakk solo, og så hadde rett og slett en hvit dag hjemme foran domboksen, mutters putters alene. Alle ungene var ute på et eller annet.
Men det høres jo ut som, til tross for den portable bastuen, så høres det ut som en drøm.
Du, vet du hva? Det var ikke så ravende, ruskende skærent, det var Nei. Ikke. Og da kan jo du tenke deg, ja, da så du vel på Grand Prix og hver gang vi møtes. Så, jo da, jeg var innom det, men jeg, altså mine øyne stopp. Ved en sånn reklameplagat på NRK Nett-TV. Og det var da dokumentarserien som heter Barna som ble holdt fanget.
Nei, fy faen! Er... Mens du selv sitter i portabel bastu.
Men dette er egentlig ikke noe, Lea, for det er kanskje noe av det mørkeste jeg har hørt om.
Er det sånn er... Natasha Kampusch ja, nede i kjelleren?
Ja, vi er i frist. Land her ja, altså. Ja. For det er rett og slett en far som var da medlem av noe som heter Moon-sekten.
Ja da, ja, da. Den har jeg hørt om.
Ja. Jeg klarer ikke å gå inn på alt det de står for, men de prøver å gjøre livet sitt om til paradis på en måte, og har en del rekke regler man må følge. Og denne pappaen da fikk seg en kone fra, vi er i Nederland forresten.
Ja.
Ja. Han, tilsynelatende en normal fyr, får seg en kone som er opprinnelig fra Østerrike, men han mener at hun er da invadert av en ånd fra Sør-Korea, så hun Ai. Har ikke, hun har, hun er ikke registrert som østerrisk person. Altså, dette høres litt rart ut, men de to i hvert fall.
Dette
er så sykt. De to får i hvert fall 9 barn sammen. 9 barn som blir holdt fanget nede i en kjeller.
Nei.
Og det er bare 3 av disse som får lov til å gå på skolen, og de får jo ikke lov til å si noe om.
Så det er 6 hemmelige barn?
Ja, ja, ja. 6 hemmelige barn som knapt nok har vært utenfor døra.
Det helt vanvittig.
Ja, det er altså så sjukt, og hvis de gjorde noe som ikke da, for denne pappa var jo riv ruskende skærent, og han klarte jo liksom å legge religion i alt da, så hvis noen gjorde noe gærent i gåsetegn, eller noen av ungene da, for eksempel, ja, hva skal jeg si, ropte litt høyt, altså det var det minste lille forskjellelse, nei, da ble de stengt på et eget rom, han ene satt alene, på et eget rom 1 år uten å få se resten av familien. Han, en av de andre gutta ble stengt ute i skjulet, fikk ikke lov til å komme inn om kvelden. Altså det var så ville ting, og til alt overmål så dør mammaen da, som faktisk var en ganske sånn snill og hyggelig
Hun
dame.
Hun som var besatt av en sørkoreansk ånd?
ja.
Ja, ja,
men jeg må jo bare få lov til å si at dokumentaren som jeg så på, den er da laget med de 4 eldste barna. De har stått frem og fortalt historien. Ja, alle ungene har overlevd, men 6 av dem, eller hva blir det, 5 av dem ønsker ikke, eller ønsker ikke å være en del av den dokumentaren. De har opplevd barndommen sin som annerledes, mens disse 4 forteller historien sånn som de opplevde, med overgrep og tortur.
Så de 5 yngste, de synes at dette var A-OK, på en måte?
Nei, men det var akkurat som de var forskånet fra
det verste
misbruket da. Det var akkurat som han lot alt sitt sinne gå ut over de eldste, som han mente også var onde og hadde dårlig demoni.
Ja, men jeg... Tenker du noen gang sånn hjemme?
ja, det gjør jeg faktisk. Men det har ikke gått så langt at jeg har stengt dem. Ja. Jeg hadde lyst til å stenge dem
litt
inne.
Er det noen av dine som har vært i boden?
Nei, men jeg må bare fortelle det verste, for kona dør jo her. Jeg hopper litt frem og tilbake og blir litt surte der, men kona dør av kreft, og da mener altså mannen at hun har trodd litt for lite på Gud og deres filosofi, så hun får ikke noe selvgift. Og. Nei, så hun bare dør, hun. Han bare lar henne dø, for hun har jo ikke trodd godt nok. Det er jo derfor hun dør av kreft.
Men altså...
Ja, og vet du hva som skjer da? Da må han eldste gutten, han må spille mora si. Nei. I 3 uker. Nei. Så da går ånden til mora inn i den gutten på 12 år, så han må kle seg ut i dameklær. Han må ligge med faren sin.
Nei, denne podcasten heter Opptur!
ja, og hvor vil jeg hen, må tro? Du har allerede vært inne på det. Dit jeg vil at der sitter det fire fantastisk flotte barn og forteller om dette overgrepet som de har, altså hele livet deres har jo vært den eneste stor, hva skal jeg si, misære. Og likevel så det høflige, hyggelige, skjønne barn. Ja, men skjønner du,
Prøver du å si at de høfligere enn dine?
Nei, men det har blitt faktisk noglunde normale mennesker da, som har empati og som har helt åpenbart mye å leve for og som ikke helt skadeskutt og ødelagt, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og det gir jo meg selvtillit som mor.
Å fy fader, det var lang runde for å komme inn i egen navlen.
For da, for det, ja men vi foreldre jo helt håpløse, vi tror jo at barna blir traumatiske av den minste lille, eller får traumer av den minste lille
ting. Så du mener at
hvis jeg sier, nei, det orker jeg ikke, så tror jeg kanskje at nei, nå det arr på sjelen. Men!
Du mener at folk kan altså kle den 12 år gamle sønnen sin ut som sin egen mor og ligge med henne, og da må de fadre meg tåle at du skriker til dem når de vil ha penger? Jeg tror at vi har nådd et eller annet slags høydepunkt i oppturshistorie her. Nå jeg bare litt usikker på hvordan den skal ordlegge meg.
Men selv om jeg hadde sett en mørk dokumentar, så var jo oppturen at disse fire faktisk har ålreite liv å leve. Og det må jo være en opptur i seg selv.
Oppturen her, Anette, la oss være ærlig, at du kjenner deg som verdens beste mor.
Ok, da. Ja.
Da, Anette, har jeg gravd frem et nytt romantikk fra bunken min. Vi skal jo dit nå på slutten. Og det kan jo kanskje være at det blir litt godt å komme inn i det romantiske universet etter at du fortalte om dine opplevelser foran domboksen i en portabel sauna forrige helg.
Ja, fra en bondegård i Nederland.
Fra en bondegård i Nederland til Nick Kershaw, faktisk.
Åh! Han var mitt store idol.
Er det sant?
Ja.
Men så koselig, for da kan du få med deg dette romantikket etterpå og lese deg opp litt om Nick Kershaw. Han var jo litt sånn bleik og matalei.
Ja, men herregud, jeg ser jo nå at han var ganske støgg, og den dunbarten. Nei, jeg klarer ikke å prate i dag, men dunbart heter det. Den husker ikke jeg.
Nei,
men han hang altså på jenterommet i Åsgårdstrand. Jeg hadde til alt overmål pusekatt-tapet, og oppå der hang det vel en plakat fra topp. Med da Nick Kershaw, et eller penere bilde av Nick, det må jeg si.
Men nå har jo vi slått fast etter ganske mange runder med romantikk, at de var jo ikke sånn estetisk kjempesterke når de valgte forsidefoto.
Nei, det var det ikke.
Og de likte at folk var sure. Altså når jeg blandet gjennom bunkene mine, fant fire ulike utgaver med grisesur Bob Geldof. Hva er det for noe? Kan ikke heller ha mer Bon Jovi, liksom? Livsglede.
Ja, men Bob Geldof, han skulle jo samle inn penger til Afrika, vet du?
Ja, ja. Det var vel på grunn
av det. Han hadde ikke noe å være glad for. Og han har jo mistet mye greier med Bob Geldof,
egentlig. Ja, men det var nok seg. Det var etter Live Aid.
Ja, det kan vi ta en annen.
Ja, det må bli en egen historie.
Nå er vi nede i kjelleren igjen.
Men vi skal jo ikke opp igjen helt enda, fordi jeg svinger jo som regel alltid innom horoskopet mitt.
Åh, ja.
Og nå har det egentlig blitt litt sånn sport for meg å lese opp mitt eget horoskop, fordi jeg blir jo veldig spent på hva Marita synes at jeg i tyren da skal få oppleve.
Ja, for Marita har vi slått fast, 80-tallet, og kanskje ut på 90-tallet, hva vet jeg, mest dystopiske astrolog.
Ja. Det kan gå til henne verdens, faktisk, historiens mest dystopiske astrolog. Skal vi se hva som rører seg for meg da denne uka i 1985. For tiden står planeten som har med energi i opposisjon til ditt tegn, og du kan fort merke at kreftene ikke særlig gode. Du kan føle deg lat og giddeløs, så du bør ikke ta på deg noe særlig arbeid.
Her det jo spot on.
Jeg føler at Marita definerte meg i 1985. Prøv å gjøre pliktene dine, men en ting av gangen. Da vil det tross alt bli utført. Pass på å få nok søvn.
Ja, men i svarte, og ingen fare, tenker jo jeg at du gjør en ting av gangen.
Nei, så der var jo på en måte, hun tok meg på kornet tidlig da.
Det må jeg si.
Ellers så har jeg tenkt å bare, jeg har lært at det jo lurt å friste folk, sant? Det har romantikk skjønt. Mm. At du ikke alltid hele historien, og nå har de begynt med noe nytt i den utgaven her, det å ramme inn en liten fristelse om hva som kommer neste gang.
En teaser
på Det rett og slett en teaser.
Ekspertspråket.
Og neste utgave så teaser de med noe som heter Kjærlighet for tre. Og der, det en ualminnelig sterk beretning, skal vite. Og det da om at Toril, som blir dradd mellom to brødre.
Oi.
Toril bare 16 da hun forelsker seg I Gunnar og blir sammen med han. Det går imidlertid ikke lang tid før hun oppdager at hun har et meget sterkt begjær for hans bror Roger. Og hvis du ikke blir kåt, oppspilt og teasa av det her, så du jo å dø nedantil.
Å fy faen, og jeg tenker det jo så artig å høre 80-tallsnavnene ja, I din munn. Beste. For nå det jo bare Philip og Felix og Flaksen og Floksen og Gukken og Bikken. Ja. Og da var det ekte mer ordentlig. Roy og Roger og Ronny og Bart har vi jo til
Bart har vi hatt, men her det altså et hett og lystelig trekantdrama mellom Toril, Roger og Gunnar. Og det mener, det liksom, det der ekte lidenskap oppstår da, når Toril, Roger og Gunnar får utfolde seg fritt. Og så må jeg bare ta med en kjapp liten ting til, og det at jeg har fått en alldeles vidunderlig melding I inboxen min, som jeg har gledet meg så til å dele med deg og lytterne. Og den fra Alena. Og hun skriver, de første ordene jeg lærte på norsk var «Fy faen, Ingeborg!» Jeg tror jeg har hørt litt mye på podden deres. Takk for oppturen. Hilsen fra Tyskland.
Nei, von Deutschland?
Vi haben ein deutsche gelgelissener. Det var et ord jeg ikke kunne på tysk.
Nei.
Men da kan jeg
Hva heter det for noe?
Alena. Alena. Og da svarte jeg på tysk, og da skrev jeg «Das freut mich sehr».
Åh, vet du hva?
Og så svarer hun «Åh, auf Deutsch, ha en fin kveld».
Oh.
Så det var altså en kjempeopptur for meg å vite, altså det klart at det jo kanskje ikke optimalt for Alena hvis hun skal inn på norsk arbeidsmarked, et cetera, hvis alt hun kan si på norsk fy faen, Anette. Nei, fy faen, Ingeborg.
Ja.
Men jeg veldig stolt av at vi nå også kan krysse på lista språkopplæring.
Enig.
Vi lærer folk å snakke norsk.
Ja. Absolutt, og vi har også, vi har jo de deiligste lytterne.
I verden.
Ja, I verden, I Tyskland også åpenbart. Og en som heter Inge har da sendt melding til vår felles ja. Inbox her. Må lese den høyt altså. Hei, dere snakker stadig om domboksen på podden. Det var Stutum, altså Bjørn Sand, som sa det I en telefonsamtale med Toto Osvold på 70-tallet en gang. Det ligger på Spotify, Stutums verste. Takk for en superpodd.
Nei, men
det
herregud.
Det skal jeg pokke meg gå inn og høre på.
Altså, vi så gamle vi. Det så ja. Koselig. Tenk at vi har dratt domboksen fram fra glemselens ja. Slør, og driver ukentlig og siterer Stutum.
Ja, det ikke herlig?
Det herlig.
Og så prøvde vi, gjorde et stakkarslig forsøk på å si at vi skulle heie på Mini Jakobsen på farmen. Han røyker ut I første. Uka.
Veldig mislykka å velge oss Mini som ny liksom frontfigur for vår kjærlighet for reality.
Ja, men da har jeg en ny kandidat.
Kjør.
Det Adam.
Helt klart.
Ja, Adam som da... Altså, jeg tenker jo at Herman Flesvigs Ola Halvorsen-figur jo tatt... Han har litt samme aksang.
Ja.
Veldig kul måte å prate på. Jævlig søt fyr, rapper fra Oslo.
Kjempesøt, min favoritt, helt klart.
Helt nydelig, og han sa også, jeg som opptatt av språk, han sa, den som med på leken må tåle streken. Og det synes jeg var så fint.
Bruker unge, hippe folk det uttrykket
enda? Men hør da! Den som med på leken må tåle streken.
Streken?
Åh, ja, deilig.
Ikke det nydelig?
Ja, vet du hva? Det vil jeg ha på en t-skjorte.
Ja, ikke sant?
Og med det så takker vi for oss.
Ja.
Håper du har fått litt energi av å høre på to skravlehøner.
Ja, og jeg håper du blir inspirert til å leve så graust som overhovedet mulig, for I disse mørke tider så det viktig faktisk å ta fram sin grauseste side, og det mener jeg.
Det det. Ha det fint av dere.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj, og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.